Hello?
Hello, hello, selamat petang. Adakah sini Encik Muhammad Sukri bin Kaniman?
Ya, saya. Ya, saya
Saya kau dari inti telah supaya ke Tai Moto, Cawan Semua Johor. Sini apa sedikit pengesan boleh?
apa nih?
Dari inti telah supaya ke Tai Moto.
Ah, okey.
Encik ada apply dulu motor kan Yamaha 135LC.
Ah.
Sini apa sedikit pengesan boleh?
Okay.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Yang saya isi lah tu tadi.
Yang itu nombor 44, Lorong Misna, Kampung Kenuang, Palu, 8500 Sekamat Johor.
Ah, betul.
Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya sebagai store.
Storekeeper, dekat itu Asia Roofing Industry.
Ajia, Ajia.
Lepas tu yang itu alamat Lot 152, Kawasan Perindustrian, Jalan Kenuang, 85000 Sekamat Johor.
Itu salah lah. Itu alamat boleh tukar tak? Saya salah
Boleh.
tadi. Lot 142. Bukan 152, 142.
142, okey.
Ah.
Lepas tu boleh saya tahu Encik Suha bekerja berapa lama dekat Asia Roofing Industry?
6 tahun.
6 tahun, okey. Boleh saya tahu angkaran gaji sebulan Encik berapa?
Apa?
Angkaran gaji satu bulan berapa?
Anggaran dalam 26-27 lah.
2006-2007, okey.
Ha-ha.
Lepas tu boleh saya tahu gaji Encik masuk bank ke ambil cash?
Bank.
Bank. Boleh saya tahu bank apa?
Maybank.
Maybank. Yang itu Maybank ada online banking tak?
Ada.
Ada. Boleh minta bank statement satu bulan kasih nanti kasih itu siap awal je.
Macam mana? Ambil bank statement bank
eh? Ya, bank statement. Kalau ada online sana boleh ambil.
Kita punya transaction tu eh?
Ya.
Okey.
Okey, itu sahaja. Lepas tu nak minta Encik tolong inform company tak orang rujukan. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Macam mana?
Nanti saya akan call nombor telefon office yang itu 07-943. Nak minta Encik tolong inform mereka angka call lah.
Untuk pengesahan eh?
Ya.
Okey, boleh.
Okey, itu sahaja. Terima kasih Encik.
Sama.